Viață din cuvânt. În această ocazie ascultăm un mesaj spiritual prezentat de pastorul Florin Matei în Biserica Adventistă de ziua 7-a Crinul, București.
Această ocazie să vă fie de folos. Mie mi-au fost de folos. Nu este atât de mult o predică cu un conținut teologic. Vom găsi anumite idei care să ne ajute în direcția aceasta. Și mai degrabă este o predică sau un mesaj care să răspundă unei nevoi pe care eu cred că noi toți o avem. Și aș intra direct cumva în subiectul, printr-o întrebare, de fapt, prin mai multe întrebări. Ce soluție ați găsit dumneavoastră la amintirile nefericite pe care le aveți cu ceilalți? Cu alte cuvinte, ce faceți dumneavoastră cu toate acele amintiri nefericite, urâte, negative, amintiri pe care, logic și normal, le stocați, le păstrați în memoria dumneavoastră? Ce faceți mai ales în clipa în care vă întâlniți cu persoana care v-a făcut rău? Sau cu persoana care v-a jignit, sau cu persoana care v-a deranjat, sau cu persoana care, la un moment dat, a interacționat cu dumneavoastră și v-a creat un prejudiciu? Ce faceți cu toate cele amintiri? Ce soluții aveți în dreptul lor în așa fel încât să putem să trăim spiritul Scripturii, dar și litera Scripturii, care ne spune că noi ar trebui să îi iubim pe ceilalți? Ce faceți cu amintirile pe care le aveți atunci când vă uitați la celălalt și constatați că nu-l puteți iubi? Noi vorbim de situații din astea care implică un deranj poate minor. Dar gândiți-vă că în lumea noastră noi vorbim de situații în care oamenii au traume. Merg la psiholog, la psihoterapeut, sunt tratați. Vorbim aici de multe situații în care anumite persoane au trecut prin experiențe atât de dureroase încât întreaga viață e marcată de o singură amintire. Ce soluție ar putea fi în dreptul lor? Ce faceți dacă în familie, de exemplu, cineva va, bineînțeles, cercul mic, restrâns, sau vorbind de cercul larg, ce faceți cu amintirile pe care le aveți de acum 5, 10, 15, 20, 25 de ani? Cu soțul sau cu soția? Sau poate cu copiii care au crescut? Sau poate la locul de muncă? Sau poate cu acele amintiri tot nefericite care au legătură cu vecinii? De multe ori auzim de divorțuri. De multe ori auzim de conflicte, de oameni care sunt liniștiți, dar dintr-o dată explodează. Ce faceți cu amintirile pe care le aveți atunci când sunteți față în față, poate cu o persoană din biserică sau poate cu un apropiat de-al dumneavoastră? Și știți că Scriptura ne cere să iubim. Să iubim pe aproapele nostru. Ce facem? Am găsit un citat într-o carte, pe care o să vi-l citesc imediat. Însă citatul respectiv nu mă ajută atât de mult. Înțeleg ce trebuie să fac cu amintirile mele, legate de ceilalți care m-au supărat, care mi-au marcat viața într-un mod negativ. Vreau să vă citesc un gând. Acesta este gândul cu care vom intra în mesajul din această ocazie și este gândul cu care vom și încheia. Este un citat dintr-o carte numită Excludere și îmbrățișare. Autorul este un teolog cunoscut, Miroslav Volf. El spune așa. Vedeți, este important nu doar să ne amintim, ci modul în care ne amintim, spune el. Ne putem aminti, și el descrie aici, cu dragoste sau cu ură. Căutând reconcilierea sau căutând răzbunarea. Salvarea nu constă în memorie. Adică este o replică pe care el o are pentru altcineva, pentru un personaj celebru, care a ținut un discurs în fața Congresului American și care a spus în ocazia respectivă că salvarea constă în memorie. Iar Miroslav Volf dă această reacție. Nu. Salvarea nu constă în memorie. Și el spune în felul următor: salvarea constă în ceea ce facem cu memoria noastră. Și aceasta este afirmarea extrem de importantă. Amintirea sau amintirile noastre, spune Miroslav Volf, ar trebui răscumpărate. Amintirile noastre ar trebui să fie sfințite. E, și cumva, prin acest citat, mai multe ferestre se deschid pentru noi, ferestre prin care putem înțelege mult mai bine subiectul. Vedeți că noi astăzi vorbim despre pocăință sau vorbim despre metanoia, vorbim despre transformarea ființei noastre, noi de multe ori localizăm această schimbare și spunem noi la nivelul inimii sau mai concret la nivelul minții. Miroslav Volf duce lucrurile mult mai departe și spune când vorbim despre pocăință sau vorbim despre sfințire, în această sferă a sfințirii ar trebui să se cuprindă și amintirile noastre. Cu alte cuvinte, în clipa în care ți-aduce aminte ce ți-a făcut, și cunoașteți citatul, da? Matei. Cu alte cuvinte, când îți aduce aminte ce ți-a făcut fratele tău, tu mintea, memoria, amintirea ta trebuie să fie sfințită. Trebuie să fie răscumpărată. E bine, citatul ăsta nu reprezintă doar o soluție. El este cumva incomplet pentru noi. Pentru că acest citat al lui Miroslav Volf legat de amintirile pe care noi le avem, amintiri care au legătură cu ceilalți, citatul ne transmite ideea aceasta că amintirile noastre ar trebui să fie sfințite, memoria ar trebui să fie răscumpărată. Bun, și întrebarea normală la momentul acesta este cum? Care este traseul? Că noi de multe ori știm ce trebuie să facem, însă nu avem pașii necesari sau nu știm cum să fim conduși în direcția respectivă ca să putem aplica această idee. Păstrați-vă, rog, în minte doar această scurtă afirmație a lui Miroslav Volf. Amintirea sau amintirile ar trebui răscumpărată. El vorbește despre amintirea care trebuie răscumpărată și sfințită. Vreau să vorbesc puțin despre două tablouri pe care le întâlnim într-un pasaj biblic. Și sunt două tablouri care sunt cât se poate de reale. Și pot fi suprapuse atât de bine, și veți constata lucrul ăsta, pot fi suprapuse atât de bine peste viața noastră. E vorba de un pasaj din Geneza, capitolul 42. Nu voi pierde foarte mult pe contextul acestor afirmații pe care le găsim aici, bănuind cumva sau anticipând faptul că vă este deja cunoscut pasajul. Geneza, capitolul 42, prezintă întâlnirea dintre Iosif și frații lui. Și zice versetul 8. Deci Geneza, capitolul 42, cu versetul 8, spune în felul următor. Iosif a cunoscut pe frații săi. Adică, cu alte cuvinte, ceea ce vrea să spună versetul 8 este i-a recunoscut pe frații săi. Dar ei nu l-au cunoscut. Și versetul 9 spune așa. Iosif și-a adus aminte de visele pe care le visase cu privire la ei și le-a zis: voi sunteți iscoate. Și pasajul continuă, îi testează aici. Are nevoie să-i supună unui test ca să-și dea seama dacă ei s-au schimbat sau nu. Observați aici, surprindeți-vă, rog, mecanismul psihologic al lucrurilor. Când noi ajungem față în față cu cineva, indiferent cine este acel cineva cu care noi avem amintiri, ne spune pasajul că Iosif și-a adus aminte. Știți ce reactivează amintirile noastre cu privire la ceilalți? Tocmai faptul că l-avem lângă noi. Tocmai faptul că noi venim în contact cu el, că el este în proximitatea noastră, că el este acolo și că din start viața noastră nu mai poate funcționa pentru că el este acolo. Și dacă vreți, aici este rețeta distrugerii unei biserici. Dacă vreți, aici este rețeta distrugerii unei familii. Știți? Dacă nu-l văd, e bine. Dar să nu-l mai văd. Este cel mai bine. El într-o parte, eu în altă parte. Observați? Oricât am încercat noi, sau oricât ne-am străduit noi
în dinamica asta a relațiilor sociale, amintirile apar spontan și într-un mod inevitabil. Nu-ți calculezi. Imediat, cum spune textul, că i-a cunoscut pe frații săi, adică imediat cum a ajuns față în față cu ei, el și-a adus aminte. Și noi aici avem, noi toți, să știți, avem o luptă. Pentru că în familie nu se poate ca soția să nu-ți fi greșit sau soțul să nu-ți fi greșit. Într-o biserică este aproape imposibil ca cineva să nu-ți fi greșit. Măcar o dată prin ceva. Și chiar dacă nu ți-a greșit, doar o impresie. Și deja tu te simți deranjat, supărat, lezat și simți că viața și ziua nu mai poate avea atmosfera aia de liniște pe care ți-ai dorit. Și ce soluție avem noi aici, oameni? Să nu-ți mai aduci aminte. Păi nu poți să nu-ți aduci aminte. El este acolo, este lângă tine. Ce faci? Aici înțelegem noi cum stau lucrurile dacă mergem în Geneza capitolul 4. Cu Cain și cu Abel și cu anihilarea lui Abel. Dar destul vieții oricărui om începe din versetul 9. Ce faci în clipa în care îți aduci aminte că cel de lângă tine te-a supărat, te-a jignit, te-a deranjat, ți-a făcut rău, te-a vândut, te-a tratat așa cum tu consideri că nu ar fi trebuit să fii tratat niciodată. S-a raportat la tine într-un mod mizerabil. Ce faci? Cum reacționezi? Ce îi spui? Și gândiți-vă că situația în care este Iosif la momentul acesta este o situație în care, din punctul de vedere al inimii firești, întrunește toate condițiile ideale. Iosif are puterea. Și aici noi ar trebui să ne ferim de oamenii neiertători, nemiloși și oamenii care își reactivează amintirile doar în clipa în care te văd și iau putere. Cei mai periculoși oameni de pe fața Pământului sunt în această categorie. Oamenii care țin minte și îți pot descrie în detaliu un conflict care a avut loc acum 20, 30, 40 de ani. Da? Omul are puterea. Ce face omul cu acea putere? Nu degeaba, nu? Astăzi noi ne gândim în termenii următori. Dă-i unui om puterea să vezi ce face cu acea putere. Acesta este Iosif. Da? Părăsesc pentru o clipă pasajul, adică cel puțin tabloul acesta lui Iosif, pentru că el are, găsește o soluție, da? Și merg spre celălalt tablou. Versetul 21, același capitol. De data aceasta este un dialog între frații lui Iosif. Și îi zic așa, i-au zis unul către altul. Gândiți-vă ce-i frământă pe ei. Da, ei discută acum. Am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi în cazul acesta. A trecut atâta timp și gândiți-vă care este lucrul care lor devine în minte imediat. Orice ni se întâmplă nouă în prezent are legătură cu ce am făcut noi fratelui nostru. Ori, necazul ăsta în care noi suntem acum, observați, amintirile în această situație din trecut, e același tablou, dacă vreți, da? E același context, același tablou, aceeași situație. Lui Iosif îi se reactivează niște amintiri și trebuie să răspundă la întrebarea cum le gestionez. Și în dreptul fraților lui Iosif se activează aceleași amintiri, doar că ei sunt într-o situație puțin diferită. Ei au mustrări de conștiință și ei interpretează trecutul și prezentul în nota aceasta. Totul are legătură cu ce am făcut noi fratele nostru. Ce învăț din acest, sau ce putem învăța din acest pasaj? Gândiți-vă că sunt unele conștiințe astăzi care sunt moarte. Da? Mai avem noi în familie, spunem noi de multe ori, în general bărbații au construcția aceasta. Doamne, rețin minte și de acum 15-20 de ani o anumită culoare. În fine, avem probleme și cu culorii. Dar asta e o altă discuție. Da, ții minte aspecte de acum 20 de ani și cum avea, ce culoare avea perdeaua, de exemplu, când ai avut o anumită discuție tensionată în familie. Bărbații, nu atât de mult. Dar aici noi nu vorbim de situații care sunt, intră în sfera aspectelor minore ale vieții. Și noi vorbim aici de mustrările de conștiință pe care oamenii ăștia le au. Puneți-vă o întrebare. Eram tentat să zic două, dar puneți-vă o întrebare. Ce faci dacă nu ai mustrări de conștiință cu privire la ceea ce ai făcut lui X sau lui Y în trecut? Ce faci? Și gândiți-vă că astăzi este o luptă puternică împotriva conștiinței sau împotriva conștiințelor noastre. Tot ce trăim noi și tot ceea ce noi observăm în societate, în lumea în care noi trăim, totul are această direcție sau, printre altele, există și acest scop. Atrofierea conștiinței. Să nu mai simți nimic? Să fii indiferent față de tot? Să fii lipsit de sentimente și să nu te doară? Îl jignești pe celălalt. Îl bați pe celălalt. Recurgi la violență. Sau te comporți într-un mod nedemn de statutul creștin. Și la un moment dat, omul îți răspunde ceva de fel. Dar ce am făcut? Are legătură cu conștiința. Și cu faptul că astăzi noi suntem într-un proces și nu lucrez cu teoria de conspirație, că și dumneavoastră puteți observa detaliile astea. Noi suntem astăzi într-un proces în care se dorește desensibilizarea conștiinței. Să nu mai simți nimic, să nu mai ai nicio mustrare de conștiință, să ți se spună la fiecare pas. Nu e păcat, nu e nicio problemă, continuă. Poți să calci toate poruncile din Scriptură. Viața merge mai departe. Tu trebuie să te simți bine în pielea ta. Tu trebuie să funcționezi la capacitate maximă. N-ai nevoie de conștiință. Conștiința te deranjează. Dar observi ceva în pasajul ăsta. Ceva ce este extrem de important și are legătură cu amintirea. A-ți aduce aminte corect este o obligație morală. Repet. A-ți aduce aminte corect este o obligație morală. Cu alte cuvinte, observați, ani au trecut peste frații lui Iosif, însă ei nu modifică realitatea. Ei nu spun, dar stai că fratele nostru era cum era și că noi am fost împinși de la spate din cauza comportamentului lui, care a fost cum a fost. Numai el ne-a creat probleme în familie. Numai el a băgat ceartă între noi. El a visat aia sau a visat cealaltă. Gândiți-vă că odată cu trecerea timpului, noi toți modificăm interpretarea unei realități, noi toți o modificăm pentru că vrem ca interpretarea să o acomodăm și noi să putem trăi cât mai bine cu vina respectivă. Și noi lucrăm, modificăm termenii, modificăm definițiile. Dar fabulos este în acest pasaj cât de vie este amintirea fraților lui Iosif. Dar mai surprinde ceva. Nu au modificat ceea ce s-a întâmplat în trecut. De aceea îndrăznesc să cred și să spun. A ne aminti în mod corect, fără a modifica trecutul, este o obligație morală. Este o obligație pe care noi o avem față de noi înșine, pentru că noi suntem oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și nu avem dreptul să modificăm trecutul ca el să se potrivească sau amintirile ca ele să se potrivească și noi să trăim cu el. De aceea, dragi oameni, astăzi în biserică și în familie avem multe răni nevindecate. Pentru că noi, fiecare dintre noi, trăim în aceeași situație, trăim în aceeași realitate și noi adaptăm totul după chipul și asemănarea noastră. Și este exemplară reacția lor. El, noi, i-am făcut asta. Iar noi suntem vinovați. Să știți că orice amintire
Pentru că păstrăm această idee în minte. Orice amintire trebuie răscumpărată, trebuie sfințită. Amintirea este, de fapt, o imagine a teologiei pe care noi o avem. Repet. Amintirea sau amintirile pe care noi astăzi le avem sunt de fiecare dată o reflectare a identității noastre și sunt o reflectare a ceea ce suntem noi ca oameni, a teologiei noastre. Amintirea, de exemplu, evenimentul este acesta, iar noi toți lucrăm cu acest eveniment dându-i anumite conotații teologice, spirituale. Datoria noastră, ne spune pasajul acesta, datoria noastră este ca realitatea să o interpretăm cât mai sincer, cât mai autentic, fără să modificăm, și amintirea respectivă să rămână în mintea noastră și noi să încercăm să-i găsim o soluție. Și soluția nu vine prin modificarea amintirii, ci soluția vine prin confruntarea cu sinceritatea ceea ce suntem noi. De aceea două lucruri ies din acest tablou și merg, fac un pas mai departe. Și mă întorc, de fapt, la Iosif, că pe el ne vom axa. Ce rețin din tabloul acesta, din această descriere, este conștiința fraților lui Iosif, este activă, este vie, este sensibilă, ceea ce și noi ar trebui să facem, să ne păstrăm conștiința sensibilă și, doi, obligația morală de a ne aminti exact așa cum s-au întâmplat lucrurile. Și de a recunoaște că noi suntem vinovați în situația respectivă sau în cealaltă, în funcție de analiza pe care noi o facem. Și acum trec la Iosif. Mă întorc la acest tablou. Iosif are puterea, Iosif are poziția, Iosif are instrumentele necesare pentru a se răzbuna, și noi dacă le-am avea, probabil că am trece la treabă, la lucru, însă reacția lui nu este cea specifică naturii umane și conștiinței și modului în care omul funcționează, da? Și întrebarea este, privind versetul 24, a plecat de la o parte de la ei, spune textul, ca să plângă. Atunci când o amintire vine în inima noastră sau vine în conștiința noastră, ea vine înaintea ochilor noștri spirituali, orice amintire generează o emoție. Nu există amintiri fără emoții. Repet, nu există amintiri fără emoții. Noi atașăm fiecare amintiri o emoție. Da? Asta e modul în care noi suntem structurați. Noi nu avem ce face. Așa funcționăm. Așa suntem noi. Reacția lui Iosif, spune versetul 24, a fost să plângă. E clar că plânsul este o reacție ce are de-a face cu durerea, cu tristețea, cu apăsarea, cu presiunea pe care el o simte în situația asta. Dacă aș opri pasajul sau dacă aș opri istoria vieții lui Iosif în versetul 24, capitolul 42, ar fi o problemă. Dar ar fi o problemă pentru că noi nu am avea o soluție. Viața lui Iosif sau momentul acesta lui prin care trece Iosif este crucial. Și repet câteva dintre elementele pe care le-am amintit, dar mai atașez câteva. Când ai putere, când ai poziția, când toate aturile pe plan social sunt în dreptul tău, amintirile vin cu putere și îți eclipsează prezentul, pentru că asta se întâmplă aici. Iosif dă o luptă pe care noi toți o avem de dat. Lupta aceea se dă cu emoțiile noastre. Ura este un astfel de sentiment. Durerea poate fi un sentiment tot în sfera aceasta. Dar observați, ori de câte ori noi ne aducem aminte, noi, de fapt, amintirile vin la pachet cu un sentiment care ori e pozitiv, ori e negativ. Nu există amintire fără emoții. Chiar și atitudinea aceea în care noi spunem mi-e indiferent. Da? Chiar și indiferența intră tot în sfera aceasta, măcar este o atitudine pe care o ai. Adică, cu alte cuvinte, față de amintiri, nu poți să fii nepăsător. Oh, fie ce-o fi. Da, dar fie ce-o fi este tot o atitudine. Adică, nu trece
pe lângă tine și tu n-ai nicio reacție. Ai ceva. Indiferența este o poziție pe care o teologică și o atitudine de viață pe care o adoți. Și acum Iosif are de dat o luptă. Între avantajele pe care el le are și emoțiile care vin peste el. Acum, noi toți, și părăsesc puțin cadrul acesta biblic, ce faci dacă în amintirile pe care le ai vin de fiecare dată emoții negative? Cum le schimbi? Cum le transformi? Suntem toți în încărcătura noastră sufletească, noi trebuie să recunoaștem, noi acționăm pe baza emoțiilor pe care le avem. Nu putem să le aruncăm la noi, să le ignorăm, spunem, noi nu simțim nimic. Ba da, noi simțim. Că așa am fost creați. Bun, și ce faci când emoțiile vin, pun stăpânire pe tine? Te mai poți controla. Cum și Iosif se controlează, da? Nu plânge, spune textul, a plecat la o parte de la ei. Adică n-a exprimat ceea ce a simțit. Nici noi nu exprimăm. Suntem prea eleganți acum să exprimăm tot ceea ce simțim și tot ceea ce gândim. Totuși, turbezi acasă, te superi, poate folosești unele cuvinte dure care părăsesc vocabularul creștin. Da, dar omul în față nu-i spui nimic. Noi de multe ori adoptăm tehnica aceasta a camuflării. Ne vedem, ne zâmbim, e bine, o mână întinsă, un salut, un la revedere și cam astea sunt relațiile în condițiile în care amintirile nefericite sunt acolo, între noi și nemacii. Plecăm noi la o parte și acolo, cumva la o parte, noi exprimăm ceea ce credem și ceea ce simțim, dar nu cu omul de față. Da. E o dovadă de curtoazie și bună creștere. Nu condamnă. Însă la Iosif nu este o ruptură între ceea ce arată și ceea ce este. În cazul nostru se poate să existe această ruptură între ceea ce manifestăm și ceea ce suntem. Și am găsit și citesc acest gând al lui Miroslav Volf. Amintirea trebuie răscumpărată, amintirea trebuie sfințită. Și la îndreptul lui Iosif găsesc trei soluții. Sunt trei soluții pe care și noi astăzi le avem la dispoziție pentru orice amintire nefericită pe care noi o avem. Am deschis Biblia în Geneza, capitolul 45 și citesc doar ceea ce mă preocupă pe mine. Da? Geneza, capitolul 45, versetul 5, ultima parte, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Versetul 7, prima parte, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră. Versetul 8, așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. Și versetul 9, ultima parte, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, coboară-te la mine și nu zăbovi. Deja e momentul la care el se face cunoscut. Dar descoperim de fapt cum și-a tratat Iosif amintirile nefericite pe care le-a avut cu frații lui. Observați cine stă în centrul amintirilor lui? Descoperi din ce în ce mai mult. Și cred că noi toți ar trebui să descoperim secretul ăsta. Noaptea poți dormi liniștit, fără melatonină. Da? Tensiunea arterială și în timpul zilei poate fi aia bună. Fără medicament. De ce? Când în centrul vieții și în centrul zilei, când în centrul poveștii tale și poveștii mele de viață, noi îl așezăm pe Dumnezeu, nu pe cei cu care noi avem amintiri negative, toată panorama aceasta și toată perspectiva noastră se schimbă. Nu există resentimente. Dar observați-vă un lucru, că nu putem trece fără detaliul ăsta care este important. Iosif a fost frământat. Nu ne spune pasajul că el a trecut așa, cum dau eu aici, subiectiv, bineînțeles. Dau de înțeles că a trecut repede peste tot, Dumnezeu acolo s-a rezolvat problema. Nu asta caut să transmit. Ci caut să transmit faptul că pe el a frământat ceea ce s-a întâmplat. El a căutat să pună lucrurile cap la cap și să înțeleagă cum am ajuns în situația asta, de ce mi s-a întâmplat, ca oricare dintre noi. Adică toți eu cred că avem frământarea asta când ceva ți se întâmplă în trecut și cu repercusiuni în prezent să te întrebi, păi, dar de ce? Am făcut eu? Sunt eu vinovat cu ceva? E X vinovat? Adică care e scopul, care e rostul, că viața mi-a dată peste cap? E, Iosif e frământat în sensul ăsta, adică trăiește viața pe care noi toți o trăim, dar a descoperit ceva. A reușit, și aici primul punct, a reușit să integreze în povestea vieții lui persoana lui Dumnezeu. Viața lui nu este centrată pe ce au făcut ceilalți. În așa fel încât 24 din 24 să se gândească ce a făcut tigre. 24 din 24 să ia evenimente de acum 30, 40, 50 de ani. Nu! Și el a înțeles că eficiența și puterea spirituală a lui din prezent constă ca în amintirea lui să găsească un sens acelei amintiri. Iar amintirea are sens doar cu Dumnezeu. Merg puțin mai departe. Capitolul 50, versetul 19. Versetul 20, iertare. Voi negreșiți. Da? Da? V-ați gândit să-mi faceți, observați? Nu vă dăm sub preș problema. Nu omul și-a analizat. A, n-a fost nimic, n-a fost nicio problemă. Nu! Ci el reușește să privească cu atâta realism viața și trecutul lui, încât el spune în felul următor. Ați vrut rău, dar a ieșit bine. Dumnezeu a transformat răul în bine și asta se vede astăzi. 2. Îmi place un citat pe care l-am găsit într-o carte a lui David Kelsey. Este o carte în care el vorbește despre mântuire și cum ne imaginăm noi mântuirea. Vă dau citirea acestui gând. În viziunea creștină asupra vieții, posibilitățile viitoare nu se dezvoltă pur și simplu din actualitatea trecutului, din faptul că noi actualizăm trecutul și prezent. Și el spune așa. Viitorul nostru vine din ceea ce nu este încă. Viitorul vine din afară, de la Dumnezeu. Promisiunea lui Dumnezeu sau promisiunile lui Dumnezeu generează noi posibilități. Și el zice așa, unui cuplu fără copii, Dumnezeu îi spune, soția ta, Sara, va avea un fiu. Observați, soluția a doua pe care o vedem aici este că viața lui Iosif este concentrată, este axată pe promisiunea lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu au putere, așa cum spune citatul acesta, să depășească sfera aceasta în care noi trăim, sfera pământească, în care noi ne aflăm. Noi nu ne uităm la X, la Y, sau nu ne uităm și nu trăim actualizând în permanență amintirea pe care noi o avem. Ci noi înțelegem că viața constă în posibilitățile pe care Dumnezeu le aduce în prezentul nostru. Cu alte cuvinte, în cazul lui Iosif, el a fost vândut, ajunge într-o țară străină, ajunge într-o situație dificilă, dar el știe că posibilitățile lui Dumnezeu sunt mult mai mari. Cu alte cuvinte, posibilitatea ca Dumnezeu să ne vindece sufletul sau sufletele de o rană pe care X sau Y ne-a produs-o, posibilitatea aceea există, Dumnezeu ne poate vindeca. Nu suntem nevoiți să trăim cu amintirea aceea, ceea ce s-a întâmplat și am experimentat, ci avem promisiunea că Dumnezeu vindecă, că El ne dă o dignă și că El ne oferă mângâierea și încurajarea de care noi avem nevoie. Și trei, deci prima soluție este integrarea, Dumnezeu este Cel care dă un sens. A doua soluție pe care o avem în legătură cu amintirile este că Dumnezeu are posibilități mult mai mari, El depășește sfera aceasta pământească. Și a treia soluție are de-a face cu identitatea. Și anume, el spune în felul următor și deschide în Geneza 50 cu 19. Fiți fără teamă că sunt eu în locul lui Dumnezeu. O să vedeți, identitatea lui Iosif este foarte bine conturată. El nu se lasă definit de amintirile pe care le are. El nu se lasă definit de ceea ce alții i-au făcut. Pe drept sau pe nedrept nici mai pune întrebarea. Ci el se lasă definit de locul în care Dumnezeu l-a așezat acum în prezent. Eu cred că noi asta ar trebui să căutăm în viața de zi cu zi. Ar trebui să căutăm să înțelegem că identitatea noastră este dată de ceea ce Dumnezeu spune despre noi. Și că nu pe amintirile noastre ar trebui să ne construim noi viața. Închei cu acest gând cu care am zis că voi și încheia. Miroslav Volf spunea așa: vedeți, este important nu doar să ne amintim, ci și modul în care ne amintim. Cu dragoste sau cu ură. Căutând reconcilierea sau răzbunarea. Salvarea nu constă în memorie. Constă în ceea ce facem noi cu memoria noastră. Amintirea trebuie răscumpărată, spune el, și trebuie sfințită. Iar Dumnezeu ne promite, cel puțin prin experiența vieții lui Iosif, că amintirile noastre pot fi sfințite în trei modalități, patru chiar. O conștiință sensibilă. O conștiință care să aibă obligația morală de a interpreta ceea ce s-a întâmplat cu sinceritate. 2. Amintirea poate fi sfințită, răscumpărată în clipa în care, în centrul amintirilor, noi căutăm să-L așezăm pe Dumnezeu și nu pe semenul nostru. 3. Amintirea poate fi sfințită, răscumpărată în clipa în care înțelegem că identitatea noastră nu ne trebuie, nu este dată și n-ar trebui să fie dată de ceea ce ne amintim, ci de ceea ce Dumnezeu poate să facă și face în viața noastră. Și ultima modalitate, amintirea poate fi răscumpărată, poate fi sfințită, în clipa în care înțelegem că posibilitățile lui Dumnezeu sunt mult mai mari. Avem fiecare dintre noi o luptă de dus, însă avem promisiunea Scripturii și a personajelor biblice în clipa în care citim Scriptura cu atenție. Viața sufletului este legată de amintirile pe care le avem. Sănătatea noastră, a familiilor noastre și sănătatea bisericii de astăzi e în strânsă legătură cu amintirile pe care noi le avem. Și în centrul acestor amintiri, Dumnezeu ne spune: puneți-mă pe mine, așezați-mă pe mine, împreună cu mine toate lucrurile din viața voastră vor avea sens. Vă doresc multă binecuvântare, multă pace din partea cerului, multă binecuvântare, un somn binecuvântat pe timp de noapte, o tensiune arterială sănătoasă, normală, o viață liniștită și împăcată cu Dumnezeu și relații frumoase cu cei de lângă dumneavoastră. El să fie alături de fiecare dintre noi și să ne binecuvânteze cu Duhul Său cel Sfânt. Amin.